Nsalmilkom, nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Kif wiegħdkom, tminti Emilu llum ħanibdew inżuru anke l-irħula tagħna, l-postijiet tagħna u kif spjegajt bħalhom ġimgħa ma' kull post ser ikolna mistieden. Mistieden li naf li anki ta' kontribut f'dak ir-raħal partikulari u flimkien mal-mistieden ħanejxu l-memorji. Kif għedna jista' jkun li dawn il-memorji ma jkunux 100% preċiżi għaliex iż-żmien jgħaddi minn fuq kulħadd, però żgur li nistgħu nagħtu anki kontribut kejken għala le, għall-istejjer tal-lokalitajiet tagħna. U llum għandi miegħi lill-Franse Attart, jiena lill-Franz nafu anki bħala publikatur tal-Apprent Publishing, dak li ħanajtek itina il-famuż Maze li jgħinna nduru u nejxu fit-toroq tagħna. Fost l-oħrajn Franz anki ħassib dal-proġett interessanti ta' Milli u Moli, dawn iż-żewġ karattri ħelwin ukoll li naf li jgawduhom it-tfal tagħna, u ppubblika wkoll ktieb dwar ir-records, records imma assoċjati ma' Malta, aħna nafu bil-Guinness Book of Records, biex nagħtu eżempju għax min jaf kemm pubblikazzjonijiet oħrajn, però Franz anki tagħna ir-records tagħna ħansejħulu hekk. Però Franz ġej mill-Marsa, għandna ħafna aspetti. Franz, kieku nitolbok l-ewwel ħanajtek tifkiriet fil-moħħ tiegħek dwar il-Marsa, kemm imorru dawn?
Mela, l-ewwel grazzi tal-opportunità. Jiena kif forsi niftakar jien twrid fl-aqwa tal-gwerra, qed nitkellem fis-sena 42. Jiġifieri ħafna mill-memorji tiegħi tal-Marsa l-antika niftehmu eżatt, jibdew minn wara l-gwerra. Ovvjament, jekk kien twrid fit-42. Li nista' niftakar immur lur nisma ta' kelli 6 snin, 6-7 snin fil-fatt.
X'tiftakar minn dak iż-żmien?
Issa dak iż-żmien ovvjament kien wara l-gwerra, jiġri djar mkissrin rajt. Toroq ovvjament mingħajr ebda asfalt u hekk konna nilagħbu fit-toroq. Min-naħa l-oħra, xogħol il-Marsa dejjem kien hemm għaliex minn wara l-gwerra beda l-attivitajiet, ħafna attivitajiet mill-port u fil-port naħa ngħidu l-menqa. Naħat għal-menqa dejjem kien hemm dik ċertu attività. Jiġifieri għalkemm in-naħa waħda kien hemm tfarrik ta' wara l-gwerra, xorta kien hemm attività. U dik għalhekk naturalment għalkemm jiena dak iż-żmien ma konniex napprezzawha, kien ifisser li hemm ix-xogħol għall-futur. Il-Marsa ġie bdiet ħafna għaddiema lejn ix-xatt niftehmu miż-żmien ta' wara l-gwerra. Li niftakar ċarezza apparti minn affarijiet l-iskola tan-Nuna. Għana kindergarten ma kienx jeżisti, konna morru waħda qrib tagħna li kienet qabel għall-liema u rtirat, u konna morru hemmhekk għand l-iskola għandu l-Tannuna.
Il-kelma Nuna. It-triq fejn kien il-post niftakar?
It-triq għandi għadija kienet triq il-Marsa, għana għandu la vija Marsa llum triq il-Marsa li mhix bogħod minnha. Għal forsi ftit iż-żgħażagħ li ma jafux, il-kelma Nuna hija l-kelma ta' tfal għall-mara. Flok ngħidu mara ngħidu Nuna. Bħala konna morant in-Nuna. Ħaġa wkoll toħroġ minn dik hija għalkemm damet ħafna li mali għallim jew xi ħadd kienu impjegat mal-gvern jew ma' ċivil ma li jiżewwex jrid jitlaq. Jiġifieri mhux bil-fors l-iskola tan-Nuna kienet xi ħadd xieħ jew avvanzat, meta ngħidu ritirat, setgħet kienet ritirat żewġ 26 sena. Mal-gvern tittitlaq. Inkluż il-mara tiegħi, kien għadda żmien, kien skrivana, ma li żewġna, laqna, telqet, tirriżenja. M'għandek x'aslam. Jiġifieri għalhekk kollha dwar l-iskola tan-Nuna.
L-idea li jisek qed tieħu post xi ħadd ieħor.
Eżatt.
Il-mentalità
kienet li l-irġiel li l-raġel huwa l-kap tal-familja, u dak l-Ingliż jagħtu breadwinner, u jrid jġib il-paga għad-dar mhux il-mara. Mara xogħol għad-dar trabbit l-uliet. Allura. Tritt ir-riżenja.
Ara kemm inbidlu żminijiet, mhur għamlu dak.
Bidlu żminijiet issa. Semmejt lek ix-xattu l-ħaddiema. Għandi għadija ċara ħafna, mhux darba x'din kienet fuq tul ta' xhur. Kienu jitilgħu n-nies minn quddiem it-triq tagħna aħna ngħidu triq il-farfett. Suwet. Suwet, mhux huma suwet. Għaliex kienu jaħdmu fil-faħam. Ħafna minnhom kienu minħar qormi. U mill-Marsa, saħar qormi kienu jimxu għaw, triq tagħna kienet it-triq ħafna minna li kienu jgħaddu mit-triq jabdu triq taħar qormi jmorru. Kienu jkunu suwed faħma bil-faħam li fajnew ma tarax.
Ngħidu għall-idjoma perfetta, iswed faħam.
Iswed faħam.
Perfetta.
Iswed faħam. Kull ma taralhom kienu għajnew, tarhom ġejjin. Bil-ħwajjex magħhom, mhux jien kollha suwed u għaddejjin. Dik niftakar sew. Mbagħad beda l-iżvilupp, jitkellmu fuq żvilupp kulturali, il-Marsa din qed nidħlu fis-snin 50-55 nkun eżatt, ġiet tifforma l-Kunsill Lokali. Il-Marsa kienet waħda mill-ewwel li bdew jagħmlu Kunsill Lokali. Kunsill Lokali mhux il-Kunsill tal-lum li kien il-Kunsill Ċiviku. U fil-fatt huma kienu jgħidulu kumitat. Għalkemm kienu jgħidulu kunsill, offiċjalment kien kumitat. Peress li huwa kien rappreżentanti tal-qdiet u l-qdiet kienu ħafna minnhom huma reliġjużi, finalment kienu kun ħafna minnhom tip reliġjuż, però kienu jżommu kuntatt ma' xulxin. L-idea kienet tal-Anton Kassar fil-fatt tal-Kasin tal-Banda, kien kellem il-Patri Franġiskan, Franti Kabuċċin, Blokka, Patri Blokka li inti għamilt u koll il-biografija tiegħu, u flimkien għadu dan il-komitat. Fil-Marsa kienu dak is-sens progressivi li kellhom komitat ċiviku, nitkellem fis-sena 55. Mbagħad naturalment bdejna l-iskola triqbal billi għadhom sal-lum, kienet għal kulħadd primarja dejjem, primarja. Skola sekundarja ma kienx il-Marsa.
Kien għadha mbniet l-oħra l-effekt sat-tard jew x'kienu
sejħu. Jien ta' 12 sena li kont dak iż-żmien kont nagħmlu form 4, għamilt l-eżami għall-Lyceum. L-eżami tal-Lyceum minn Malta kollha subien kienu jgħaddu tliet klassijiet biss. Li kienet l-iskola il-ħamru wara l-assa. Iġbir skola sekundarji ma kienx hemm, kien hemm waħda l-ħamrun tas-subien u waħda l-belt flok il-Lyceum. Flok il-Lyceum tal-belt parti mill-Università l-Lona ħajli tix Malta. Dak it-tnej biss, jiġri bħala skejjel ma kienx. Però niftakar fi żmien 55, 56 dak iż-żmien, meta l-iskejjel fdaqqa waħda min-nofs tan-nhar ġew ġurnata. Inħol u dak li għadu l-emergency teachers. U l-iskejjel, daqqa wahda ridu jżidu. Il-Marsa partikolari fl-iskola ta' Triqbal bin niftakar ħafna fil-ground, imbnew għafda garaxijiet u kienu klassijiet ta' malaj, fit-tliet xhur f'sajf imbnew. Marret ukoll bħala skola, dak li qiegħed il-bla tal-bajda li huwa t-telefon, telefon exchange. Dak iż-żmien kien se jibda t-telefon exchange awtomatiku, nitkellem fl-aħħar tal-ħamsinijiet. U f'daqqa waħda di saret skola. Għaliex irdupjaw. Jibir bħala skola, ġejna bdejna fuq hemmhekk. Il-Marsa naturalment aħna l-iktar li kontna mixħutin li hekk nista tat-Trinità, dik kienet il-parroċċa tagħna.
Kienet ma kienx għadha bniet il-parroċċa l-oħra hux hekk.
Eżattament. Jiġri dik nitkellem sa minix ċert id-data kont F'60 bejgħu li bdiet tinbena l-Madonna tad-Dmuħ. Il-Madonna li l-ewwel knisja kien il-Madonna tad-Dmuħ li kien għamilha Patri Felixan Blokka. Kien sa xtara biċ-ċart u bnija. U bdiet bħala llum il-Marja Reġina. Imma meta nbniet, kien dak iż-żmien illi sqallija diret il-Madonna tad-Dmuħ u Patri Felixan għamel din il-parroċċa. Naqbżu għan l-lum il-ġurnata, il-folja għalef waqt li kien l-kizmin tija kien il-Trinità li kienet l-qafol, l-lum ħafna minnis Maltin, għet jitilaw lejn, għet jizvilupaw iktar lejn Marja Reġina. Għedna dik Maltin, għal xemna ħafna problema tal-lum, ma dik għamux fit-fuliti, problema tal-lum ta' nis barranin li għet jisibu terrani u mezzanin vojta u jiklu għom biħmelija. Affarijiet oħra li niftakar il-Marsa naturalment. Il-Marsa kienet sinonimu mal-tiġrijiet tar-regatta li għadha sal-lum dis-sena rebħet ir-regatta. U il-Marsa tal-Ingliżi.
Dik x'kienet eżatt hija frażi.
Il-Marsa tal-Ingliżi. Idjoma, frażi tal-Ingliżi, il-Marsa tal-Ingliżi hija dik li llum hija Marsa Sports Ground, kollha kemm hi. Kellek il-korsa ta' żwiemel, il-Marsa dejjem ma' żwiemel li konna mru nilagħbu hemmhekk il-Marsa tal-Ingliżi. Kellek il-korsa dak l-lum nadurhom l-antika l-kbira, li kienet iddawwar il-grounds kollha tal-isports, u meta għamluha kienet l-itwal korsa tal-Ewropa dik, bħala korsa ta' żwiemel. Ġo nofsa kienu kollha grounds tal-Ingliżi fejn jagħmlu l-isports. Kull tip ta' sports, ħafna mill-isports għad skont isibu b'nadi oħra Malta, konna nsibu hemm. Però kien riservat għall-Ingliżi. Tipo cricket, per eżempju. Il-cricket, għax biex nitlaħbu, rugby, l-lum għarrajt għandak kordin, ma dak iż-żmien, rugby, cricket, tennis, ftit golf, ġifiri, dawna kollha sports, daħlu l-Ingliżi, speċjalment il-cricket, cricket kien jilabu ħafna, ma Malta mħax biex bħal l-Indja, però kienu jilabu ħafna, ġifiri, għandak konna nħorru nilabu għemmek. wara nofsenarijiet, specialment il-sibt, jow l-sibt iktar, umma tkun tara żwiema għaddejjin jiġru għaddija futbol, u tara żwiema li jiġru għaddejjin it-tiġrijiet ivri. Għandna bħala sports, kellna fejn nirħu, kellna kemm irridu. Ħaġa li jien ma niftakarix, li ftit jafuha fil-Marsa tal-Ingliżi, Marsa tal-Ingliżi x'kelt magħluqa. Int mhux suppost taħalna, ma konna nidħlu sakemm ma kienx ikun hemm xi soldati.
Riservata għall-Ingliżi.
Riservata għall-Ingliżi totalment kienet, qed nitkellem snin 50-60 sa sal-indipendenza. Ħaġa li ma jafux hija li l-ewwel airdrum, l-ewwel aeroplani li niżlu fl-Art Malta kienu proprja fil-Marsa. Fejlu għandna l-golf, hemmhekk kienu għamlu airstrip biex jinżlu l-aeroplani qabel il-gwerra qed nitkellem. Meta kellna l-ajruplani tal-baħar li kien jinżlu Kalafrana. Lum Kalafrana qasad teżist illum għandek Freeport. Flok Kalafrana. Ta' kien ikun baħar qawwi qas kien jinżlu hemm kien jinżlu l-Marsa. Jiġri bħala ajruplani li jinżlu fl-art f'Malta kienet proprja l-Marsa. Jiġifieri, imma bdejna niftakarhom l-ewwel żminijiet tal-ħamsinijiet bidu ta' ħamsinijiet pjuttost bdew il-fabbriki tal-Marsa. L-ewwel industrialist żona industrijali propja kienet il-Marsa. U dak ġibdu ħafna nies, u l-Marsa kienet popolata ħafna. Illum miex daqshekk, illum il-Marsa naħa tat-Trinità qed ngħidu l-Marsa qed tixjieħ, u l-Marsa li qed tiżviluppa bħala popolazzjoni iktar lej Marja Reġina. Imma dawn il-fabriki niftakruhom jimnew u kienu jġibu ħafna nies jaħdmu. Infatti.
Il-power station imbniet kienet
issa. Il-power station, kont se ngħidilek kont f'moħħi, il-power station l-ewwel waħda tal-Marsa li qiegħda ġol blat. Dik infetħet bej waħd uħor 1958.
Saw,
lej l-aħħar tal-ħamsinijiet. Infetħet. Dik kienet ġiet mill-marxal, mill-fondi tal-marxal tal-tamar għal-gwerra.
Saw, saw.
Għax il-power station kienet il-Furjana għadajn il-lum l-waterfront. Dik il-naħ kif tinżel minnis li tal-kruċi fiss. Ma l-ewwel power station wara dik li meta qlibna u mbagħad qlibna s-sistema minn 110 volts għal 240. Dik kienet taħt il-blat u niftakrat infetaħ l-aħħar tal-ħamsinijiet. Biex għamlu lila sa ċertu punt inqerdu ċertu affarijiet għax il-Marsa storikament hija ta' anke minn żmien ir-Rumani. L-ewwel mużew li kien Malta kien proprja fuq il-Power Station li kien ta' Gianfrancesca Bela. Meta għamlu Power Station, ġifieri għalkemm qiegħda ġol blat, x'imbagħad il-Power Station komplet tiżviluppa u kibret. Dak inqerdu kollha ftit iktar aħmerija mill-katakombi li kien hemm. U sabu, imma jintradmu. Għandna in-naħal oħra għandna Spencer Garden, ta' Spencer Garden li jiġi mal-blat għall-bajda, niftakru anke l-oqbra ta' fejn illum hemm l-headquarters tal-mużew, dak kien ċimiterju. Kien parti Marsa u parti ħamrun għal inkun eżatt. Li niftakar ukoll mill-Marsa parti minn fabrika hija l-fabrika tas-silġ, konna mmorru nar-silġ, il-blat għall-bajda, u naraw is-silġ u għaddejjin ġifieri. Tifkiriet oħra huma bħal rħula oħra dak li kienu jiġu jbiegħu wara l-bib. Wara l-bib kont isib kollha kien is-supermarket, kellek tal-merċa bir-raxin naturalment. Kellna kulħadd kellu r-raxin tiegħu, aħna konna familja kbira u kellna ħafna raxin, imma bejja wara l-bib issib minn kollox. U assolutament ma qatawx wis imma għal kollox imma tibda tikissib. Ma dakx issib, pereżempju, li jiġu jbija u li tiġiġ jew l-fnejk wara l-bib, jew l-andir, joqgħod f'kantuniera joqgħod isawilek. L-lum huża marmi. Ġifieri dak is-snajja, hekk is-snajja spiċċaw. Kienu jiġu fit-torħ, ġifieri dak huma tifkiriet.
Ġam il-tukol aċċena li jom xiftit, ma tistax tifret anki il-Marsa mill-Kapuċċini, pereżempju.
Kapuċċini, ovvjament, jina mrobbi maħħom, il-Kapuċċini kienet talba specifika ta' Lorenzo Balbi. Lorenzo Balbi kien senjur u rrit jibni knisja l-Marsa.
Għandu monument u xek il-Marsa.
Għandu monument il-Marsa fej il-knisja u kol, u rrit jibni kondizjoni li tujel il-Kapuċċini. Li kienet il-kondizjoni ta' Balbi li dikiet jgħal il-Kapuċċini. U kien rrit il-Kapuċċini u ma' dispjaċini xie il-Kapuċċini għatu servizz tajib ħafna u sibom il-ħen kollum. Memx lejlu, memx lar, memx ħdud, s-sibu memmek l-ħam kollu, ġifiri, kien bena il-knisja u l-konvent, ma kienx kompla jizajja il-knisja minn ġewwa, għax dakka kellu flus Banko d-Roma minn għalija u kien falla. U kien daqshekk. Meta kienu qalu lu isma' l-Balbi, daf li jiskollhom nejn ġibthom, għallhom il-mulej tagħni għan qut, battem bawtajtilkom. man bat falla, falla kamuċċini. Infatti, meta Patri Feliċan fil-Lokka ritjam il-parroċċa u bnija ta' Madonna ta' Dmu, automatikament ħadu għal-Kapuċċini, ġifir il-Marsa baqgħet iġix parroċċi Kapuċċini.
U naħdaħ hemm konvent ukoll jew knisja waħda?
Iva, hemm il-konvent ukoll.
Hemm il-konvent
ukoll. Patrijiet Kapuċċini huma kollhom il-konvent, bħala patrijiet.
Eżatt. Franz, interessanti, però naħseb li ritt insemmi wkoll b'daqshekk mhux se nagħmel riklami anki parti mill-istorja. Jiena meta kont tifel, konna nirkbu tal-linja, kien dejjem jaffaxxinani il-marbet.
Il-marbet.
Qatt ma dħalt fih, sinċerament, qatt ma dħalna fih, maliex ommi naħseb kellek preferit mur il-belt min itaqa' fil-Marsa. Però hija anke parti mill-istorja tal-familja tiegħek, dejjem kien qed tolqotni, jekk tippermettili dil-kelma marbet u l-logħba bil-kliem mar il-belt speċi. X'kien dal-post?
Mela. Il-Marsa ma kienx hemm ħunet kbar, aħna kunna niddependu bħala ħunet kbar mhux lokalizzati, ħafna trabbi mill-Ħamrun. Bħalma kunna ċ-Ċina, eżempju ċ-Ċina mal-Ħamrun. Il-Marsa kellna tradizzjoni Kattolika u kellna Golden Arena li kienet tagħmel xi place. Però bħala ċinema ċinema profja, kunna mmur ħamrun. U l-istess bħala ħunet. Ħunet kbar ma kienx hemm il-Marsa. Dan kien ta' ħuti kienu jaħdmu fl-elettriku inti semmet li Power Station bejn 1957 sa 60. U meta spiċċa x-xogħol dak li kunna nagħmluha ta' konverġi meta qalbu minnha allora, ħuti kienu tlieta electricians u jien kont magħhom 10 snin 12 sena electrician bħalhom mingħajr liċenzja skont għadni żgħir. U iddeċidew li jibnu. Issa aħna mill-Marsa, ġifieri awtomatikament ġibditna l-Marsa. Xtraw ħuti biċċa art il-Marsa li kienet kienu jgħidulna impossibbli tibni fiha x'dihem bl-ilma.
Iva, dik niftakaraw.
Dik dejjem bl-ilma. Ma kien jgħaddi dranaċ u dejjem bl-ilma u kien jiskul anke dranaċ ġofja. Meta bnew ħuti, dranaċ kien ġa spiċċa bil-pompi minn taħt, ġifir ma baqax għaddej minn fuq, kien ikun għaddej minn fuq bħala kwadrat biex jiżhom il-level. Nitkellmu naħseb snin 1980 meta kien lest u nfetaħ. Meta lest u nfetaħ. Dak kien l-unika department stores f'Malta u pratikament imbena għal department stores.
Imbena kellu ħafna ħwienet jew?
Le, lekin ħanut wieħed ħafna sezzjonijiet, jiġifieri inti kellek erba' solari, l-erba' solari kellek dejjem fuq household ma kienx hemm ikel. Mhux affarijiet ta' ikel, mhux ikel. Però affarijiet tad-dar kont issib minn kollox, minn biċċa wire biex ngħidu hekk, kex kupers l-ħuti electricians baqgħu, sa amara. Banju, id-dar kolla. Kienu kolla sezzjonijiet differenti.
U kemm damet miftuħa
kurzita? Damet miftuħa xi 20 sena. Mbagħad wieħed minnhom ritira għax tilefajnija dak il-propja kien il-faktotum biex nagħtu hekk ġuzi. Mbagħad kien hemm ta' wara ċalli li kien ħaħsib il-bini u kien hemm ġon. Issa llum tlieta mejtin, fil-fatt tliet aħma mejtin, u dam xi 20 sena jiffunzjona. Mbagħad ġara il-binja llum ħadha. Imbijat unbat, li ġara però partikolari kien, li sadaw f'dawn l-20 sena, ħafna mill-irħula, inti raħa ġdid speċjalment, forsi naħatijak, raħa ġdid mostob daw jinfetħu rux ma taħwilet. Fej qabel tkunu l-belt, issa kont kenne kollox emmek, fil-fatt aħna ħadna ħafna klienti minna ħata nofsinhar ta' Malta. Għax ma kienx jiqfu l-belt, flok marru l-belt, issa saħsidnu fil-kelma mar-belt hija Marsa u belt. L-idea tal-isem kien waħda li jkun oriġinali, mhux ikkupjat, għandna Malta għandna vizzju. L-era isem ma x'insemmi smijiet, ra isem Londra xija waħad oħadu. U għandna ħafna smijiet Ingliżi, jew anke Spanja jew hekk. Aħna ridna isem oriġinali, bdejn nfajru u nikdbu rux ma ta' smijiet sakemm fl-aħħar bil-lambut niżel għal dan l-marbet.
Tiftakarta minn kien? L-idea minn ħutek jew tiegħek?
Le. Ma niftakrux tant għadna smijiet li ndubeta dak li għadu l-Ingliż anki brainstorming kulħadd tiegħu. Mhux fid-darba ta' ġifieri. Għareġ dak li sem. Kienu nura l-Marsa fil-fatt. U għatam ħafna jiftakruh. Ġibet.
Jiena kif qed ngħidlek, hija waħda minn it-tifkidiet tat-politi pereżempju.
Ġibet ħafna nies li l-Marsa. Illum qiegħed għand kumpanija. Ma nafx nix għaxin semmi jisima, li mandiġ daqsam ma l-elettriku u xejr li ja u man portaturi bieċa kbira, il-maġġorenza ta' xogħol tagħhom, f'diversi oġġetti. U dak inxtara bħala bini, mhux bħala dak l-Ingliġi għadu għon konsern, dak għan spiċċa.
Kif teħxa, Franz, dil-istoria meta taħddi minn qoddima u teħt isma, di darba eċta jien, darba kont, jew minti smidem nostalġiku inti?
Mux daqsak nostalġiku, ma jina għed fil-Komitat tal-Marsa, tal-Laqda Kulturali Storika, u ġiri jissemma, u dal-axra komazzjoni semmaċħad fil-Facebook, għankun eżat, għed ħossax taħt jina ħadimt, u speċi kolla, pero għawdejna l-20 sena biex najdu l-għek.
Inti mbata minn ta' xogħol toħrajn u.
Jiena mbata.
Rappreżentajt il-Malta affieri u veru.
Eżattament, jiena mbata minn hemmhekk wara li kien qed inħoss diġà sejjara, applikajt. Kont imur firi mal-Ewropa kollha biex nixtru l-affarijiet għall-marbet jekk għandna importazzjoni qawwija ta' mijiet ta' oġġetti, ġifieri konna. U mbagħad minn hemmhekk għaddejt ma' dak biex li għedna d-dossu ġel bħala marsa.
Jendik jgħal biografija tijak.
Ma biografija tijak.
Franz, kull zita, laqmijiet fil-marsa kienem, jesistu?
Laqmijiet jesistu, pero s-saqsin xwiħed, għax ma nafx. Għalix?
Ma niskun jintużaw laqmijiet?
Ftit, innaħa taħna għalli nkun eżat, ftit, kisset murru innaħa taċċat, unnaħa futbol, u għek xili kontisma, ma niftakar xej minnom. Imma il-marsa kifat li kienet mħalta minn nista anki ta' rħu l-oħra. U anki minn għawdix ġew ħafna fil-ewwel fil-bidu tas-seklu l-ieħor. Allura ma baqax dik
il-xaħġa marsija
li tibqa' bil-laqam. Kien hemm laqmijiet u ma drabi kien iġibu fuq ix-xogħol. U għad hemm laqmijiet jaqgħod ma sejjaħ il-ħadd bil-laqam. Allura ma nafx.
U forsi anki l-preżenza tal-Ingliżi setgħet.
L-Ingliżi f'da fil-każ ta' komunità ma naħsibx li effettwat. L-iktar li effettwa kien it-taħlit minn ruħu l-oħra. Plus li l-Marsa qiegħda viċin il-Belt, ovvjament, u kellek il-fabriki, kien hemm dak it-taħlit ma kienx bħal raħal magħluq li jiena flilek u dak ja fil-dak, mhux ma nafux ix-xhur xi ta' ma. Li kien jaqadna qabel l-iktar barra l-Knisja kien il-każin tal-banda. L-każin tal-banda fil-bidu kien tal-banda u sports. Umbat naturalment infirdu xaru oħrajn.
Il-Marsa banda waħda u xe?
Li il-Marsa, kull parroċċa, il-Marsa għandek Trinità, naħa u Marija Reġina, naħa l-ħor, Marija Reġina saret, naħseb fil-sena 1977 xaħġek. Xaħġek, Marija Reġina, li veri, l-lum antika, ma fizzmini kot najna, għadu il-parti ġdida tal-Marsa.
Tara l-imbidlet, Franz, il-Marsa, sadin opinjoni tijak iktar mill-li xie opinjoni studijata?
Imbidlet zgur. Dawn għax kullħat imbidel, fil-sens kull l-ħub mawx raħal li tajlu baqa
l-istess.
L-istess. Imbidlet il-Marsa, kifat li kienħat għat Trinità fejlik tal-li kontum robbijina, għedna għadu sma għat jissir Marsa ta' xjuħ. Għalix, jina, għal 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 minna, ma ta' jina rittin kabbar kelli familja, emma sa' jiskabbar. Il-lum teorija tal-bini, jow pratika, li waqqa webni. Għanna ma konnix b'dik iż-żmien li mentalità waqqa webni. Ma nek inti għandek terran, jew terran jġifir isfel biss, jew mezzanin fuq, u sanak ekkinu jibnu għataw ħafna, inti kienu kollok ma ta' sodda, jibdu xurġin. Itfa bdew jikbru, ma tistax itfa ta' jibdu għaddu minn fuq xurġin, jew għaddu minn fuqna, fuq il-ġenituri, veri il-bini ma motiħor. Automatikament inti biex tibni kri toħraġ minn Marsa. U mis-snin 87 ħarġu ħafna minn Marsa, u mfirxu ma Malta kollha. Estraġin jiġri, għet umutu xjuħ, għet jibqa terran jow medzanin djarżar vojta, sijdu ma xafna minnu kunu tal-kiri. Sijdu għet jisib l-immigranti li jesti jħassu, jitru l-ek għaxa l-immigranti, u dak għet jgħalek għet jakkumla għafna nis, għafna migranti l-Marsa u ħamru, l-għedin l-istess silma. Il-Marsa li maħax bil-qawwi kien l-Arbert Thawn, il-belt ġdida.
Il-bicċa l-oħra.
Il-bicċa l-oħra. Dik qatt ma żviluppa sura ta' nies.
Għaliex imma x'taħseb li kien il-fenomenu?
L-idea ta' l-Albert Town kienet estensjoni biex dawk in-nies li jsejġu x-xatt in-naħa ta' Ras Ħanżir ngħidulux il-Marsa ta' Sasa Ras Ħanżir kienu jqogħdu hemmhekk. Kellek il-biċċerija għad hemm sallum u għad hemm anki mħażen tal-silġ, cold stores u hekk. Però qatt ma zjidet dik il-fabrika, li kien fabriki l-zona industriali hija qrib, qatt maħa, mhux ma nafux għaliex, probabbilment illi baqgħet komunità żgħira, qatt hemm ftit. Baqgħet iżolata, u ma sviluppax.
Uħanajda dik tippermetti li xi kultant forsi għaw ukoll ftit tal-preġudizzju lejn in-nies tal-mar. S'issa ħtija tal-power station, ħtija tal-aspett industrijali li xi ftit ħalla effett fil-klima hemmhekk.
Il-preġudizzju qed tkellem fuq l-antik kienet semmejt kont għaddim minn triq is-sarib, kien tuħu mill-blat għall-bajda li l-Knisja tal-Marsa. Hemmhekk fil-wiċċ kien hemm id-dranaġġ għaddej. Mhux miksuf imma ġejna l-Marsa u minn tal-linja ixhom ir-riħa tad-dranaġġ. Bda qed nitkellmu fis-snin 60. Ftit jew isbaqgħet it-tajt stigma biex ngħidula hekk il-Marsa. Għandek il-problema li semmejnilek qabel, li semmejtek qabel tal-faħam, level Marsa tal-faħam. Daw espressjonijiet li smajnew. Anke mhux ħas tal-Marsa.
Iva, dik interessanti wkoll.
Imma dik ħabba fil-Marsa, il-Marsa dak li għandu tal-Ingliżi li hija Marsa Sports Ground, kienet dejjem bl-ilma, mek bl-ilma. Allora saq m'għandekx il-ħass tal-Marsa m'għandekx għalfejn saqi. Meta il-ħass tal-Marsa tasaq fil-ilma.
Tasaq fil-ilma dik. Franz ħajkun nifqgħu hawnhekk. Programm ieħor interessanti, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Sidilna magħna llum lill-Franz Attart, tkellimna dwar il-Marsa, grazzi lir-redent Abdilla li ħassibna teknikament. Inselmilkom.